15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან კვარამაძე იქნება დღევანდელი განაცემის ხმის რეჟისორი. სიძულვილის ენა და საჯარო მოხელეების ლექსიკა, ეს არის ჩვენი დღევანდელი განაცემის თემა. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე გიორგი მშვენიერაც. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა კვლევა სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების მიერ და დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხები და ამ კვლევის შესახებ გვეამბობს დღევანდელ განაცემაში ბატონი გიორგი. 2015 წელს სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით ჩემმა კოლეგამ ნინო ხარაძემ ჩაწერა ინტერვიუ სახალხო დამცველთან უჩან ანუაშვილთან. სახალხო დამცველის ოფისთან არსებულ ტოლერანტობის ცენტრ შაშან 10 წელი შეუსრულდა. როგორ იცვლებოდა საზოგადოება ამ 10 წლის განმავლობაში ტოლერანტობის თვალსაზრისით და რა მთავარი გამოწვევები რჩება ეთნიკურ თუ რელიგიურ ან სხვა უმცირესობათა მიმართებით, რა შეიცვალა ანტიდისკრიმინაციული კანონის დამტკიცებამ, რა შეცვალა და გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის რატიფიკაციამ. აი ამ შეკითხვებით მიმართა ნინო ხარაძემ შარშან უჩანანუაშვილს და სწორედ ამ ინტერვიუთი მინდა დავიწყო დღევანდელი ჩვენი განაცემა.
ტოლერანტობის ცენტრი და მასთან არსებული საბჭოები, ეროვნული უმცირესობების და რელიგიათა საბჭოები, შეიძლება ითქვას, რომ უკვე ჩამოყალიბებულ ორგანიზაციებად, რომელთა რეკომენდაციაც აღიქმება სერიოზულად, არსებობს სერიოზული ნდობა უშუალოდ უმცირესობათა ჯგუფების მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან. ზოგადად ვფიქრობ, რომ 10 წელი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იყო სერიოზული ცვლილებები იმ მხრივ, რომ ცვლილებები განხორციელდა კანონმდებლობაში, რითაც მდგომარეობა გაცილებით გაუმჯობესდა უმცირესობათა ჯგუფების. გასულ წელს იყო მიღებული კანონი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ. საკითხები, რაზეც მუშაობდა ტოლერანტობის ცენტრი, გახდა შემადგენელი ნაწილი სახალხოდამცველის ოფისის, არსებობს თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ კანონის მიღების შემდეგ შეიქმნა და რომელიც სწორედ დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენაზე მუშაობს. და ფაქტიურად ეს მუშაობა უკვე ორგანული ნაწილი გახდა ჩვენი საქმიანობის.
რა შეეხება პრობლემებს, რომელიც ტოლერანტობის თვალსაზრისით ჯერ კიდევ არსებობს ანგარიშთან მიმართებაში, რომელთაც უნდა წარდგეთ პარლამენტში, თქვენ რამდენიმე დღის წინ გამართეთ პრესკონფერენცია, სადაც თავებად გამოყავით ის საკითხები, რომელზეც იმსჯელებთ და ამონარიდი რომ მოვიყვა თქვენი გამოსვლიდან, თქვენ ბრძანეთ, რომ პრობლემას წარმოადგენს რელიგიის თავისუფლების სრულყოფილად სარგებლობის უფლება, რელიგიური ნაგებობების მშენებლობის ნებართვის მიღების და სადაო რელიგიურ ნაგებობათა კუთვნილების საკითხი, ასევე რელიგიურ ნიადაგზე მომხდარი შესაძლო დანაშაულებების გამოძიების საკითხი. რა მდგომარეობა გქონს, ანუ რა ფაქტებზე გამახვილებთ ყურადღებას?
რეკომენდაციები ეხება სწორედ გამკაჭიანურებულ გამოძიებებს. ეს ეხება თუნდაც იგივე გასულ წელს მომხდარ ასევე რამდენიმე ინციდენტს მოხეში, ქობულეთში და სხვაგან, რომელიც ძირითადად იყო უმეტესად სწორედ მუსლიმი თემის და კონკრეტულად მუსლიმების წინააღმდეგ მიმართული რამდენიმე ინციდენტი. თუმცა იყო რაღაც ნაბიჯები გადადგმული, იკითხეთ, რომ თუნდაც გარკვეულწილად მომხდარი იყო კომპენსაცია იმიტენებული ზიანის გამო, რაც საბჭოთა პერიოდში რელიგიურმა ორგანიზაციებმა განიცადეს.
ხუთი კონფესია დააფინანსა სახელმწიფომ, თუმცა იგივე ლუთერული ეკლესია, რომელსაც ასევე დიდი ზიანი მიადგა, მას დაფინანსება არ მიუღია სახელმწიფოს მხრიდან.
რა თქმა უნდა, მიდგომა დისკრიმინაცია არ უნდა იყოს და შესაბამისად იმედი მაქვს, იქნება ამ რეკომენდაციას გათვალისწინება სწორედ ზიანთა დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებაში. ასევე არის მნიშვნელოვანი სადაო რელიგიურ ნაგებობათა კუთვნილების საკითხი, კვლავ გადაუწყვეტელია. ასევე როგორც არის საუბარი კონკრეტულ ფაქტებზე, როდესაც რელიგიურ ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებს ჰქონდა იგივე საჯარო სასკოლო განათლების სივრცეშიც, და მე მაინც ვფიქრობ, რომ მთავარი მაინც არის ის, რომ მოხდეს შესაძლო დანაშაულებებს ეფექტური გამოძიების ჩატარება, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ხდება რეალურად წახალისება მსგავსი დანაშაულის. და კიდევ ერთი სერიოზული პრობლემა, რომელიც ასევე იკვეთება, არის ის, რომ ზოგადად სიძულვილის ენის გამოვლინების მასშტაბები არის საკმაოდ დიდი, განსაკუთრებით როდესაც საუბარი არის საჯარო მოხელეთა მხრიდან გამოთქმულ გარკვეულ გამონათქვამებზე, რომელიც მთლიანად ხელს არ უწყობს ზოგადად ოლიმპიური გარემოს შექმნას. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ეროვნული უმცირესობების მონაწილეობის დონეზე საუბრობთ და ჩართულობის მაჩვენებელი, რომელიც ასევე არის საკმაოდ დაბალი, განსაკუთრებით ეს ეხება რამდენიმე რეგიონს, იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ თბილისის საკრებულოში მაგალითად არც ერთი ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი არ არის წარმოდგენილი.
და კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც ასევე ტოლერანტობას ეხება და რომელიც ანგარიში მოხდა, ისევ თქვენსავე ციტატას მოუყვან, გამოწვევად რჩება ჰომოფობიური დამოკიდებულება ლგბტ პირების მიმართ და სიძულვილის ნიადაგზე ჩადენილი დანაშაულის დროული და ეფექტური გამოძიების საკითხი.
პრინციპში გამოძიება პარალელ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარეობს. ჩვენს ოფისში 40-მდე კონკრეტული საქმე არის შემოსული. რეალურად ბევრ საქმესთან დაკავშირებით არ არის არანაირი შედეგი. დამდგარი არ არის შემოჯამებელი გადაწყვეტილება მიღებული კონკრეტულ საქმეებთან დაკავშირებით. აქ კვლავ შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ადგილი შეძლო კონდეს გარკვეულ ნებასთან სახელმწიფოს მხრიდან, რომ ბოლომდე იყოს მიყვანილი ასეთი საქმეების გამოძიება. ფაქტები ძირითადად იყო 2013 წელს ცნობილი მოვლენების დროს, 17 მაისს და შემდგომ პერიოდში, მაგრამ ასევე გასულ წლების განმავლობაში იყო არაერთი შემთხვევა, მათ შორის შესაძლო დისკრიმინაციის ფაქტებზე არის საუბარი, რაზეც ასევე არ ყოფილა რეაგირება. სწორედ ეს არის პრობლემა. კვლავ ახსენებ დისკრიმინაციის ამოფრის შესახებ კანონს, რომელმაც უნდა შექმნას გაცილებით უფრო მეტი ეფექტური მექანიზმი იმისთვის, რომ დისკრიმინაციის ფაქტები იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი.
თუმცა ვერ ქმნის ამ შესაძლებლობას თავშოთ ანტიდისკრიმინაციული კანონი.
არის რამდენიმე საქმე, მიმდინარე საქმე, რომელზეც ამჟამად ჩვენ ვწავლობთ და კონკრეტულ საქმეთან დაკავშირებით უკვე არის რაღაც შედეგები დამდგარი, მაგრამ მე ვსაუბრობ ზოგადად, იმიტომ რომ ეს არის ახალი მექანიზმი, შექმნილი არის სულ ახლახან, გასული წლის ნოემბრიდან ამოქმედდა თანასწორობის დეპარტამენტის აღმოდამცველის ოფისში, რომელიც სწორედ ამ საქმეებს სწავლობს. შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ არის ჯერ ნაადრევი მოხდეს შეფასება ზოგადად მუშაობის, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ მარტო საახო დამცველი და მარტო ერთი ორგანოს მუშაობა, რა თქმა უნდა, არ იქნება დამაკმაყოფილებელი.
კედილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მდგომარეობასაც რომ შევეხოთ, გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენცია რატიფიცირებულია, თქვენ უწევთ ზედამხედველობას პროცესის განვითარებას და თქვენ აღნიშნეთ ასევე თქვენს გამოსვლაში, რომ ინგლისური განათლების სისტემა ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ ძალადობის ინციდენტები არსებობს და ამნო პრობლემად რჩება ადაპტირებული გარემო და სამუშაოზე ხელმისაწვდომობის საკითხი.
სფერო არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი სფერო, სადაც პრობლემები არის ძალიან ბევრი. მხოლოდ კონვენციის რატიფიცირება, რა თქმა უნდა, ვერანაირ შედეგს ვერ მოგცემს. საუბარი არის მიდგომაზე და ცვლილებაზე, მიდგომების, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართ, და არის მნიშვნელოვანი, რომ ზოგადად დამოკიდებულება და სტერეოტიპები იყოს შეცვლილი. დასაქმებაზეც მე ვფიქრობ, არის მნიშვნელოვანი, რომ სენსიტიური იყოს იგივე ბიზნესი და ზოგადად საზოგადოება, რომ ხელი შეეწყოს ამ პირთა დასაქმებას. იგივე გასული წლების განმავლობაში სპეციალური მუხლი არსებობდა სომის კოდექსში, რომელიც კომპანიებს უკრძალავდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის განთავისუფლებას სამსახურიდან. 2006 წელს ეს მუხლი იქნა ამოღებული, რითაც კიდევ უფრო გაადვილდა დასაქმებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განთავისუფლება. ეს საკითხები მე ვფიქრობ, უნდა გახდეს პრიორიტეტული ხელისუფლებისთვის. მთავარი მაინც მე ვფიქრობ, რომ კვლავ საზოგადოების დამოკიდებულება, ერთგვარი შემწყნარებული დამოკიდებულება დისკრიმინაციასთან კვლავ ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემად და გამოწვევად რჩება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Non chiedi libertà, lo sai non sono io, a incatenarti qua, il sentimento va già libero da sé.
tu amore dai. In cambio niente vuoi. Nell'attimo in cui sei, purezza e fedeltà davanti agli occhi miei. Ma tu chi sei? Che non vuoi, il cuore non ci sta in una scatola e tanto meno noi. Ma tu chi sei?
Ასემთრო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი გიორგი არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა რომ გვეწვიეთ. გადაცემის დასაწყისში რადიოსმენელს შევთავაზეთ ომბუდსმენთან ინტერვიუ, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჩაწერა შარშან, სწორედ სიზულვილის ენასთან დაკავშირებით. რამდენად იყო ჩართული, თუ იყო ჩართული, არ ვიცი, ამ პროექტში სახალხო დამცველი და სახალხო დამცველის აპარატი.
მოგესალმებით, მოგესალმები რადიოსმენელებს. ბუნებრივია, კვლევა ჩვენი ორგანიზაციის მიერ არის მომზადებული. ჩვენი ორგანიზაცია არის პლატფორმის არაფობიას წევრი ერთ-ერთი და ბუნებრივია რეკომენდაციების ნაწილში ვცდობდით რეკომენდაციების შინაარსი პლატფორმისთვის გაგვიზიარებინა და შენიშვნები და მოსაზრები გავითვალისწინეთ. სახელდამცველთან პირადად ბუნებრივია კომუნიკაცია როგორც კვლევის მონაწილის კუთხით, თანამშრომლობის კუთხით არ ყოფილა, თუმცა ბუნებრივია კვლევაში ასახული არის რამოდენიმე მონაცემი, რომელიც თავად გამოყენებული აქვს სახალხო დამცველ საკუთარ ანგარიშებში, მათ შორის ეს დაკავშირებული არის სხვადასხვა თანამდებობის პირების მხრიდან სიძულვილის ენის გამოყენებაზე გასულ საანგარიშო პერიოდებში და როგორც ვთვისი სახალხო დამცველი ზოგადად პარლამენტს მოუწოდებდა რომ მომხდარ იყოს სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით გარკვეულ რეგულაციების შემოხება, მათ შორის პარლამენტარების.
ყოველთვის ჰქონდა რეაქცია თითქმის, ხო?
დიახი, ჩვენ კარგად გვესმის ის მავნე ხასიათი, რაც ზოგადად სიძულვილის ენას გააჩნია, ბუნებრივია, თუმცა ამავდროულად ისიც კარგად გვესმის, რომ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის არ არის ერთადერთი და ეფექტური გზა მისი კრიმინალიზება ან დაჯადობის შემოღება ყველა შემთხვევაში, იმიტომ რომ ერთი მხრივ საქართველოს კონსტიტუცია მისი 24 მუხლი გამოხატვის თავისუფლება იცავს ისეთ გამოხატვასაც, რომელიც თავისთავში მოიცავს სიძულვილის ენას, განსხვავებით ზოგადად ევროპული სტანდარტისაგან, თუკი ჩვენ ზოგადად ევროპულ სტანდარტს შევაფასებთ, მაგათ ამათ ევროპულ კონვენციას ადამიანის უფლებათა შესახებ, ის იძლევა შესაძლებლობას ამა თუ იმ სახელმწიფომ საკუთარი კანონმდებლობის ზრუნვის ენის კრიმინალიზება მოახდინოს.
და არის ასეთი მაგალითები.
კი, რა თქმა უნდა, საფრანგეთი, გერმანია. მაგრამ კიდე არ სხვა ქვეყნები.
აი, რანაირად გამოიხატება? ნუ, იქ ხო ლაპარაკი არის მხოლოდ საჯარო პირებზე თუ ყველა?
არა, საუბარია ზოგადად ზრუნვის ენის გამოიხატ გერმანიაში ზრუნვის ენის კომპონენტად შეიძლება მივიჩნიოთ მხარდამჭერი განცხადებები ნაცისტური რეჟიმისადმი, ესე ვთქვათ, ან ჰოლოკოსტის უარყოფა მაგალითად. ანუ არის სხვადასხვა ქვეყნებს აქვს სხვადასხვა გამოცდილება ბუნებრივი ამ კუთხით, მაგრამ საქართველოში ბუნებრივი ესეთი რამ დასჯადი არ არის და თვლით რომ არც უნდა იყოს დასჯადი. ანუ ჩვენთან მოქმედებს გამოხატვის თავისუფლების ეგეც წოდებული ამერიკული მოდელი, რომელიც ბუნებრივია დასაშვებად მიიჩნევს იმას, რომ ყველაზე მიუღებელი და აღმაშფოთებელი აზრებიც კი უნდა იყოს თავისუფალი, ეს ლიბერალური მიდგომაა, ესე ვთქვათ. და ამ ცუდა აზრებს უნდა ვებრძოლოთ აზრით, სიტყვას უნდა ვებრძოლოთ სიტყვით. ეს არის, ვთქვათ, ფუნდამენტი ჩვენი კონსტიტუციური გარანტიები ესეთ სახით არის წარმოგენილი და სხვადასხვა თუ ევროპის პრაქტიკასაც დავაკვირდებით, ნენელა ევროპაც გადადის ამ ტიპის, ესე ვთქვათ, გამოცდილებაზე. ბევრი ნორმა, რომელიც ჩარჩენილია კანონმდებლობაში, რომელიც მიღებული იქნა ცულის ენის შესახებ, უფრო 50-იანი 60-იანი წლების პერიოდშია მიღებული და ეს განპირობებული იყო სწორედ იმ შიშებით, რომლებიც ისტორიიდან მომდინარეობდა, კი ბატონო, ფაშისტური და ნაცისტური რეჟიმი გერმანიის, რომელშიც ესე ვთქვათ, სწორედ ამ ტიპის გამოხატვამ შემდეგ წარმოშვა დიდი ძალადობა და 62 მილიონი ადამიანის უსხლ შეიწირა მსოფლიოს მასშტაბით. ხა ჩვენი ხედვა ორგანიზაციული რაც კვლევაში არის ასახული არის ესეთი, რომ ჩვენთან რა თქმა უნდა ზოგადად გამოხატვამდე იყოს ყველასთვის უზრუნველყოფილი, მათ შორის სიზრულის ენაც. ამავდროულად ვთქვით, რომ სიზრულის ენა არის ცუდი, რადგანაც გამოხატვის თავისუფლება ზოგადად არ შეიძლება გააჩნდეს სახელმწიფო დაწესებულებებს, ხომ? იმიტომ ისინი არიან ადმინისტრაციული ორგანოები და არა აქვთ გამოხატვა როგორც თავისუფლება, ესე ვთქვათ, უფლებები არ გააჩნიათ, მათ უფლებამოსილებები აქვთ. აქედან გამომდინარე შეიძლება საჯარო მოხელეებს და მაგალითამდეობის პირებს შეეზღუდოთ სიზრულის ენის გამოყენება და იყოს დასჯადი დისციპლინური წესით ხასუსვამ და არასის სამართლებას უბაზე ავლაპარაკობთ. მაგალითად უკი რომელიმე მოხელე საჯაროდ გამოხატავს სიზრულის ენას, ბუნებრივია სახელმწიფო უწყებას უნდა ქონდეს ვალდებულება მის მიმართ გამოიყენოს დისციპლინური
პასუხი. აი რაში გამოიხატება? აი როგორი ზომები? ჩვენ გვახსოვს ბატონი სანდრო ბრეგაძე, მე მგონი მინისტრის მოადგილე იყო.
მის პოლიტიკური თანამდებობის პირი გახდათ, კვლევაში მოხსენებული და რამოდენიმე ჯერ მის მიერ სიზრულის ენის გამოყენება. ჩვენ ფიქრობთ, რომ როდესაც საუბარი ხება მოხელეებს, ან საუბარი შედარ დაბალ რანგზე პოლიტიკურ თანამდებობის პირებზე, ამეთ უფრო დაბალ რანგზე, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში უნდა იყოს დისციპლინური სამართალდარღვევის სახე, სიძულვილის ენის გამოყენება, ეს კანონმდებლობაში უნდა დაემატოს, ეს ვთქვათ, ამ ტიპის ცვლილება უნდა განხორციელდეს, იმიტომ რომ ეხლა არის გავშანაწერი, მაგრამ ბუნდოვანია, ესე ვთქვათ, პირდაპირ სიძულვილის ენას არ ეხება და ამბობს, რომ მოხელის მიერ ჩადენილების მერი საქციელი, რომელიც ქცევა, რომელიც ზიანს აყენებს ან ლახავს ინსტიტუტის, ესე ვთქვათ, ავტორიტეტს. ეს ჩვენ უფრო კონკრეტულად უნდა ჩაიწეროს. თუ კი ვთქვათ, ესეთ გამოხატვას გამოიყენებს მოხელე, სახელმწიფო ინსტიტუტი, მისი ხელმძღვანელი მალდებული იქნება, უნდა განიხილოს მსგავსი кейსების შემთხვევები და გამოიყენოს დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა იმის მიხედვით, თუ რა სიმძიმის იყო ჩადენილი დარღვა და მერამდენე იყო. შეიძლება ეს იყოს გაფრთხილება, შესაძლებელია იყოს სხვადასხვა დისციპლინური ზომა, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ყველაზე უკიდურესი ზომაც ეს იყოს სამსახურიდან გათავისუფლება. ხა რაც შეეხება მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებს, აქ მე ვფიქრობ, რომ თუ კი საუბარია მინისტრის მოადგილეებზე, იმ ფონზე, როდესაც სახელმწიფოს დეკლარებულია ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა, კანონი მივიღეთ და ეს კანონი სხვა შორის ავალდებულებს
სახელმწიფოს,
რომ გაატარონ ღონისძიებები ამ კანონის ეფექტურად განსახორციელებად, ეს ღონისძიებები ბუნებრივია გულისხმობს ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა არ გულისხმობს თავისაში მხოლოდ დავსაჯოთ ის, ვინც დისკრიმინაციას ჩაიდენს, არამედ თავად იმასაც გულისხმობს, რომ სახელმწიფო უწყებებმა ისეთი პოლიტიკა განახორციელონ, რომლებიც ახალისებს თანასწორობის საკითხებს და ხელსა შეუწყოს პირიქით დისკრიმინაციის ფაქტებს, ხო? ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ესეთ დარღვევებს ჩადის მაღალი თანამდებობის პირები, ბუნებრივია ეს წინამდებობაში მოდის თავად იმ დეკლარებულ პოლიტიკასთან, რომელიც სახელმწიფოს ფორმალურად გააჩნია. ეხლა იუსტიციის მინისტრი ერთი მხრივ გვევლინება,
იუსტიციის მინისტრი ყავთ
თქვენ, ბატონო, ერთი მხრივ გვევლინება პირად, რომელიც ხარს უჭერდა და გულწრფელი რო ვიყოთ, ის უჭერდა კიდე უფრო კარგ ვარიანტს ამ კანონ პროექტის თავდაპირველ ვარიანტს, კიდე უფრო კარგ ვარიანტს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ სამწუხაროდ, რომელიც შემდგომ მთავრობაში განხილვის ეტაპზე გადამუშავებას დაეკომდებარა და ბევრი მნიშვნელობა გამოეცა
პარლამენტშიც.
თუ არა, ფავრობის ეტაპზე,
ფავრობის ეტაპზე,
ბატონო, და სამწუხაროდ თავად იუსტიციის მინისტრი არის მოყვანილი ანგარიშით 2015 წლის განცხადება, როდესაც ქსენოფობიური რიტორიკით გვახსენებს თავს. ამიტომ
რომელი განცხადება არის?
ეს ეხებოდა ჩვენი ეს ვთქვათ სამხრეთ, ესე ვთქვათ სამხრეთული ქვეყნების, ჩვენგან სამხრეთული ქვეყნების წარმომადგენლებისათვის ავიზო რეჟიმის დაწესება საქართველოში და შემდგომ ამის გამართლებას, როგორც საფრთხეების ისე განხილვას და აქ მოხსენებული იყო მოქალაქეობა და ეთნოსი და არა რამე კონკრეტული კრიმინალი და თან ის იყო ძალიან ცუდ კონტექსტში მაშინ მოხსენებული, მაშინ მას მოყვა შეფასება და განცხადებები არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდანაც და
როგორც მახსოვს
ერთ-ერთი სახელმწიფო საელჩოს მხრიდანაც მოყვა მას განცხადება, რომ ეს იყო ძალიან ცუდი დიპლომატიური ენაზე ძალიან ცუდი განცხადება და
ბოდიშის ბოდიშის შემთხვევები თუ ქონია, როდესაც საჯარო პირი ბოდიში ხდის.
ჩვენ ერთ მხრივ ვთქვა, შორის უნდა ვთქვათ, რომ ვართ საბჭოური, ესე ვთქვათ, წრიდან არა ვართ გამოსულები და ამ შემთხვევაში განსაკუთრებით როცა ჯანმრთელობის საკითხებს ეხება, ადამიანები ძალიან ხშირად დამაკნებელ კონტექსტში მოიხსენებენ ამა თუ იმ დაავადებას, ან ზოგადად სინდრომს, ან რაიმე მდგომარეობას პირისას და ამ კუთხით გვაქვს პრობლემები, მაგრამ შემთხვევაში ეს იმდენად გამჯდარი მესიჯი აიმე გავხსნა მაგათ ყოფილი პრეზიდენტის სააკაშვილის მიერ გამოყენებულ ერთ-ერთ სლენგს, ესე ვთქვა, თუ რა ვიცი, სუდი გაგებით გამონათქვამს, ზანგები ხომ არ ვართ, ხო გვახსოვს და ამას მოყვა მაშინ საკმაოდ კაცრი შეფასებაც და სწორადაც ჩემი აზრით, მაგრამ ეს ტერმინი თქოს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში დამკვიდრებული ტერმინია, თუ ჩვენ ესენი უნდა გავაცნობიეროთ, არა მარტო ფორმალურად უთხრათ ადამიანს, ესენი არ უნდა გამოვიყენოთ, არამედ გვესმოდეს რატომ არ უნდა გამოვიყენოთ. ანუ არავინ არ არის დაზღვეული რამე ესეთი
არწამოცელჯერ
განაგონი არწამოცელს, თუ გაუაზრებელია ჯერ კიდე მაშ ეს ტერმინი და რა თქმა უნდა ადამიანი
ბოდიშის მოხდა არ არის პრობლემა, აგერ საქართველოს ელჩმა საფრანგეთში ბოდიში მოიხადა
ქუშეს, როდესაც ეთნოს ეროვნებას შეეხო საქართველოს მოქალაქეთან მიმართებაში. ეს არ არის პრობლემა, პირიქით ამბობთ დადებითია, თუ გვაცნობიერებთ რომ ნიავას აშავებს, მაგრამ როდესაც ადამიანები მაგალითად ანგარიში ასახულია, ხო, რომ საუბარია ბატონ თოფაძეზე, ბატონ მეჭიაურზე, მიზანმიმართულად არაერთჯერ ხაზგასმით იმეორებენ ერთი და იგივეს
და არიშებიან. აქ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი ისევ რომ დაუბრუნდეთ ამ თემას, არის სწორედ რეგულაციის დაწესება.
არის ორი რამე უნდა გამიჯოს ამისგან, მაგალითად უნდა დავსაჯოთ თუ არა პარლამენტარი მისიის იძულვილის ეს გამოხატვის გამო. ძალიან საკამათო საკითხია, რომ პარლამენტარები ზოგადად დაცული არიან იმუნიტეტთან ერთად ინდემნიტეტით, რაც ნიშნავს, რომ ისინი არ შეიძლება დაისაჯონ საპარლამენტო ცხოვრებაში პოლიტიკურ დებატებში გამოყენებული გამონათქვამების და შეფასებების გამო. ამით ვიცავთ ჩვენ მათ თავისუფლებას ერთი მხრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში და მეორე მხრივ ამდენად სწორი იქნება დაუწესოთ მათ ჩვენ შეზღუდები და უთხრათ, რომ ისინი ძულის ენას გამოიყენებენ, ჩვენ მათ დაუჭით. ამდენად გვაძლევს კონსტიტუცია ამის საშუალებას, ეს ერთი საკითხი, რომელიც პრობლემურად გვიდგას და მეორე, მე ვფიქრობ, ბევრად სწორი იქნება, როდესაც პოლიტიკოსებს ხება პარტიებმა შექმნან თვითრეგულირების მექანიზმები და სწორედ ამას ეცნობოდა კვლევის მეორე ნაწილი, სადაც ასახულია ევროპული გამოცდილება, დასავლური გამოცდილება, თუ როგორ არეგულირებენ პოლიტიკური პარტიები ამ საკითხებს სხვადასხვა ქვეყნებში. ეს და ფიქრობ, რომ ეს ყველაზე გამართლებული მეთოდია, ესე ვთქვათ, სიძულვილის ენის შესამცირებლად, იმ სხვა ფორმებთან ერთად, როგორც არის განზოგადად განათლების დონის გაზრდა, სამოქალაქო ცნობიერება.
ანუ თქვათ, იგივე თოფაძეს პასუხსაგებს უკვე თავისი პარტიის წინაშე, შეიძლება ითქვას.
ჩვენი მიზანია წინა საარჩევნო პერიოდში მივაღწიოთ იმას, რომ პარტიებმა აიღონ ვალდებულება, რაღაც ერთიანი დოკუმენტი შექმნან და აიღონ ვალდებულება. საკუთარი სურვილით და ნებით, რომ ისინი მხარს არ უჭერენ ქსენოფობიურ და ჰომოფობიურ, ზოგადად სიძულვილის ენის გამოყენებას და შემდგომ ამავე ვალდებულების ფარგლებში შექმნან თვითრეგულირების მექანიზმები. მაგალითად, თუ კი რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრი გამოიყენებს სიძულვილის ენას, მოქალაქეებს, დაინტერესებულ პირებს, ჯგუფებს ქონდეთ უფლება მიმართონ თავად ამ პოლიტიკურ პარტიას და პოლიტიკურმა პარტიამ შიდა მექანიზმებით განიხილოს, იყო თუ არა მსგავსი დარღვევა და შიდა პროცედურად გაწეროს, ეს იქნება დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომა თუ იქნება რაიმე სხვა. აი ჩვენ მაგალითად გვაქვს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, რომელშიც მიმართავენ მოქალაქეები, იყილავს განცხადებს, არ ვიტყვი სანქციები საერთოდ, მაგრამ თავად აღიარების ფაქტიც, რომ რაღაც მოხდა, არის შემაკავებელი
ეფექტი. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას. Strikes me
seems to be the hardest word. What do I do to make you want me? What I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი გიორგი მშვენიერაძე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე. გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, რომ ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ეს კვლევა სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების მიერ და დისციპლინური პასუხისგებლობის საკითხები, და სწორედ ამ კვლევის შესახებ საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში. პარტიებზე შევჩერდით, აი რეგულაციებზე, ხო? და ალბათ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, საერთოდ მნიშვნელოვანია, რომ ეს კვლევა არჩევნების წინ გამოქვეყნდა, და გასაგები არის, რომ ჩემი აზრით ძალიან დროულია, იმიტომ რომ გვახსოვს წინა არჩევნები და გვახსოვს როგორ იყენებდნენ სიზულვილის ენას ზოგჯერ ზოგიერთი პარტია თავის სარეკლამო კლიპებშიც კი. მაგრამ დაუშვათ პარტია უარი თქვა რეგულაციაზე.
ხო, ეს არჩევანია, ბუნებრივია. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით შემთხვევებს, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ბჭყალებში კეკლუცობენ საკუთარი ამორჩევლის წინაშე სიზულვილის ენით, და ამავდროულად, როდესაც ისინი ხვდებიან საერთაშორისო პარტნიორებს, იქ პირიქით ხარს უჭერენ ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას. ამიტომ ეს იქნება გარკვეული ტესტიც თავად პარტიებისთვის, იმიტომ რომ თუ კი ისინი თავად ჩვენ არაფერ ტექსტს არ ვთავაზობთ, ჩვენ ვთავაზობთ იდეას და ვაგრძელებთ მუშაობას ამ იდეის ირგვლივ. ვთავაზობთ იმას, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა ყველამ არ ვახდნენ რაიმე გრადაციას, თავად გადაწყვიტონ არიან თუ არა ამღირებულებლების მატარებლები, მათთვის მნიშვნელოვანია რომ თვით თანასწორობა ყველა მოქალაქისთვის, ის რაც კონსტიტუციურ პრინციპის დონეზე გვაქვს გათვალისწინებული კონსტიტუციით, და თავად გადაწყვიტონ მხარდაჭერა. თავად შექმნან ტექსტი, ჩვენ ტექნიკურ მხარდაჭერას, ინტელექტუალურ მხარდაჭერას აღმოუჩენთ, მაგრამ ეს იქნება მხოლოდ მხარდაჭერა და რა თავს მოხვევა რაიმესი, და რასაც თავად აიღებენ ვალდებულებას საკუთარი ამომრჩევლის, საკუთარი ელექტორატის წინაშე, ის შეასრულონ სწორედ საკუთარი, ეს ვთქვათ, თავისუფლების ფარგლებში. ანუ ეს არ იქნება, ეს არ უნდა იყოს კიდევ ერთხელ ხავსომ კანონის მიერ თავსმოხვეული იმისთვის, რომ ეს უნდა იყოს თავად საკუთარი ინიციატივით. ხა, ჩვენ მქონდა კონსტატაციები რამოდენიმე პარტიასთან და რამოდენიმესთან და პარტიასთან მნიშვნელოვან ნაწილთან, მათ შორის დიდი ნაწილი ესწრებოდა თავად პრეზენტაციას აღნიშნული კვლევის.
მათ შორის ისეთ პარტიებთან, რომლებიც შემჩნეულნი არიან სიზულვილის ენის ხშირ გამოყენებაში, ისინიც კი მოვიდნენ თქვენთან.
რა თქმა უნდა, იყო ესეთი პარტიები და უფრო მეტიც, ჩვენ ვთქვით, რომ ამის ჩვენ ყველა ვიზდებით და ყველანი ვწავლობთ, ესე ვთქვა, თვითონ დაახლოებით თუ კი ჩვენ პოლიტიკურ სივრცეს გადახედავთ 15 წლის წინ, რა თქმა უნდა, ამ რიტორიკას ყველა იყენებდა და იყენებდა. ჩაულებრივი ამბავი იყო, თუმცა ყველა გავიზარდეთ, ხო, ამორჩეველიც გაიზარდა, პარტიებიც გაიზარდნენ, პოლიტიკოსებიც გაიზარდნენ, ჩვენც არასამთავრობო სექტორიც ვიზდებით და ნელ-ნელა ვხვდებით რა არის ცუდი, რასაც ვაკეთებთ, ხო? ამიტომ ესეთ დონემდე მე მგონი მივედით დღეს, რომ შესაძლებელია ამ თემებზე ლაპარაკი, მათ შორის იმ პარტიებთანაც კი, რომელთა წევრები, პოლიტიკოსები ხშირ შემთხვევაში იყენებდნენ სიძულვილის ენას. ხა, რომ გავიხსენოთ ჩვენ, ხო, ერთი მხრივ, მაგალითად, პატრიოტთა ალიანსი, ხო? ჩვენ კარგი თვალსაჩინო მაგალითია ირმა ინაშვილის ყოფნა მუსლიმურ ქორწილში, ხო? აი ეგ არის თვალსაჩინო, როცა შენ ამორჩეველი გჭირდება, შენ უნდა დათმო ის, რასაც მანამდე ლაპარაკობ. ერთი მხრივ პარტია, რომელიც ში შემთხვევაში იყო შემჩნეული რაც ნაციონალიზმის ოღონდ სუდი გაგებით ამ სიტყვის გაღვივებაში, ეთნო ხო რაღაც საფრისტყვა შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რომელიც რაღაც ეს თითქოს წარმოაჩენს საქართველოს როგორც ფოლკ ქართველების წაცხა.
მაგრამ შეიძლება მათი ტელევიზიაში ტელევიზიიდან გვესმოდეს სიძულვილის ენა, მაგრამ ჩვენ ამობთ რომ ეს დემოკრატია და ყველაფერი
შეიძლება. ხო, შეიძლება, მაგრამ როცა ჭირდება თავად ვხვდები რომ ეს აღარ უნდა თქვა, იმიტომ რომ შეიძლება ხვალ შენი ამორჩეველი არის ის, ვისაც გუშინ შეურაცხყოფა საყენებს.
ხო, და ის გაგახსენებს.
კი, ჩვენ ზოგადად რო თქვა თანასწორობა ეს არ არის, რაღაც ესე უნდა წავდეს რომ რაღაც კეთილმა ადამიანებმა გადაწყვიტონ თანასწორები უნდა ვიყოთ. ეს არის საჭიროება, რომელიც მოიტანა დროებამ. ევროპაში ადამიანების წმენის თავისუფლების აღიარება, გამოხატვის თავისუფლების აღიარება, სიტყვის თავისუფლების აღიარება, ესე შეგვიძლია ვთქვათ, ზოგადად თანასწორობის აღიარება, ეს არის საჭიროების გამო შექმნილი. ეს მოიტანა დროებამ, იმიტომ რომ ბევრი ომი, ბევრი კატაკლიზმი ესე ვთქვათ, გადაიტანა ევროპამ, მანამდე სანამ აქამდე მივიდოდა. ამიტომ ესე ჩვენ ლაპარაკობ დასავლურ ღირებულებებზე, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენ ამას თუ კიდე დღეს ვიტყვით, რომ არა, ჩვენ ეს არ გვინდა, დრო მოვა და მაინც გავაკეთებთ, იმიტომ რომ გარდაუვალი ამეტებამდე არ მივიდეთ. რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს ყველაფერი ჩვენ თავზე არ ვიცნიოთ და სხვის შეცდომებზე ვისწავლოთ და დროულად გავითავისოთ და გავაკეთოთ. იგივე ეხება სიძულვილის ენასაც. რატომ ხო? იმიტომ რომ თუ კი მაგალითად ადამიანები, აი დაუნის სინდრომი ავიხოთ, ხო? ადამიანები რაღაც 20 წლის წინ დაუნის სინდრომიან ოჯახის წევრს არაჩენდნენ. ეს იყო რაღაც ტაბუდადებული თემა, სამარცხვინო. შეურაცხყოფისთვისაც ვიყენებდით
ის სიტყვა დაუნი იყო ძალიან გავრცელებული.
დღეს უკვე მე მგონი საზოგადოება ახაც ვიცვლები, ხო? ჩვენ ხვდებით რომ ეს არ უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ გუშინ რომ მე ამას ვლაპარაკობ, თუმცა ჩემი ოჯახის წევრი შეიძლება იყოს დაუნის სინდრომის მატარებელი და ამაში უკვე პრობლემას ვეღარ ხედავ. ამიტომ ყველანი ვიზდებით რაღაც ამ სტერიოტიპებს ვანგრევთ.
თან სამოქალაქო საზოგადოება გააქტიურდა და ჩვენ გვახსოვს რომ ბატონ თოფაძეს პასუხი პირველ რიგში სწორედ იმ საზოგადოებამ გასცა, რომელიც იცავდა თუნდაც დაუნის სინდრომიანი ადამიანების უფლებებს, ხო?
კი, ნამდვილად
რეაქცია იყო ძალიან მწვავე.
ნამდვილად, იმიტომ რომ თუმცა შეეცადა გამოსწორებას არ დაუკარგოთ, უფრო უფრო დიდი, ესე ვთქვათ, სიბრიყვე თქვა, ეგეც უნდა აღნიშნოთ, მაგრამ თავარია რომ ბიხთა რაღაც უნდა ეთქვა. ეხლა რატო ლაპარაკობთ ვთქვათ სიძულვის ენაზე არჩევნების წინ ეს კითხვა დაისვა თქვათ ასე გამოითქვა და აბსოლუტურად სწორად, იმიტომ რომ ჩვენ ვთვლით რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ყველაზე მეტად აქტიურდებიან პოლიტიკოსები, უფრო დიდი მასშტაბით იწყებენ მუშაობას საკუთარ ელექტორატთან, ამომრჩეველთან და სწორედ ეს არის ის მომენტები, როდესაც ისინი შესაძლებელია ყველაზე მეტად იყენებდნენ სწორედ სიძულვილის ენას. აქ ხასუსვამს რომ სიძულვილის ენა ბევრ კომპონენტს მოიცავს, მათ შორის პოლიტიკური სიძულვილი,
რადიოსიონს, ხო, ეს
და თქო და ამის მიზანი, ამ კლუბის მიზანი არ ყოფილა პოლიტიკური სიძულვილის შესწავლა, იმიტომ რომ ბუნებრივია პოლიტიკოს აბსოლუტური სრული თავისუფლება აქვს მეორე პოლიტიკოსზე.
პარტიებს აქვს უფლება ერთმანეთს
იძულდნენ და თუნდაც უხეშათაც მოიხსენიონ. აქ საუბარია ძირითადად ქსენოფობიაზე, ჰომოფობიაზე, ბიაზე ან სხვა ისეთ გამოხატვაზე, რომელიც კლასიკურად აღიარებული დისკრიმინაციის ნიშნების მიხედვით აქეზებს, შუხსაჩენს ან დამამცირებლად მოიხსენიებს ადამიანებს. ეს არის თქვათ სქესი, ეს შესაძლებელია იყოს სექსუალური ორიენტაცია, შეიძლება იყოს ეთნიკურობა, იყოს რელიგიური კუთვნილება და ესე შემდგომ.
ისე არჩევნების წინ როგორც წესი ეთნიკური ხასიათის ქსენოფობიას ბოლო ხანებში ნაკლებად აქვს ადგილი, იმიტომ რომ ჭირდებათ ელექტორატი. პირიქით ყველა პარტია გამოდის ხოლმე როგორც წესი რაღაც შემწყნარებლის და ტოლერანტის როლში, ეს კარგად ვიცით. საქართველოს სამწუხარო დასია. და მაინც არის ერთი ნიუანსი.
სამწუხარო და არის ის ყოველთვის ესე არის.
ყოველთვის არის. ერთი ნიუანსი არის მაინც აი რეგულაციებზე რო ვილაპარაკოთ გამოხატვის თავისუფლებაზე. პრინციპში წაკეზება, აი ეს არის ძალიან კარგი სიტყვა, ეს ადამიანი ამბობს რომ მას აქვს უფლება თქვას რაღაცა და შეიძლება მისი აი ეს თავისუფალი სიტყვა გახდეს საბაბი არამარტო სიძულვილი კი არ გავრცელდეს, არამედ დანაშაულის და პასუხს აგებს დამნაშავე და არა ის ადამიანი რომელმაც გაბედა და სწორედ აი ამ წახალისებას მიმართა. ეს ნიუანსია, მაგრამ მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი და არ ვიცი ფიქრობთ თუ არა ამ საკითხზე და პასუხისგებელია თუ არა ის ვინც ახალისა.
კი, პასუხებთ, კარგი შეკითხვა. სამართალში არსებობს ესეთი გადაწყვეტა ამ პრობლემის,
თქვათ,
ეს არის ეგეთ წოდებული რეალური საფრთხის ტესტი, რომელიც ჩამოყალიბდა დროთა განმავლობაში ჯერ ამერიკულ სამართლის სისტემაში და ჩვენმა საკონსულო სასამართლომაც ჩვენ კონსტიტუციის გამოხატვის თავისუფლების ესე ვთქვათ, განმარტებისას გამოიყენა და თქვა, რომ გამოხატვის თავისუფლება შესაძლებელია შეიზღუდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი გამოხატვა ქმნის პირდაპირ, აშკარა და მყისიერ საფრთხეს. ან მამას კი არის ალუს აფხის ტესტი. ანუ მე რო ზოგადად რაღაც თქვი 6 თვის წინ და იმის მიხედვით ვიღაცამ დღეს რაღაც ქმედება ჩაიდინა, მე ბუნებრივია ამის პასუხი არ უნდა ვაგო. მაგრამ თუ კი ჩემი გამოხატვა მყისერად, იმწოთიერად შექმნის საფრთხეს და ეს საფრთხე იქნება არსებითი და იქნება პირდაპირი კავშირი ჩემს გამოხატვასა და მოსალოდნელ საფრთხეს შორის, ამ თქოს შესაძლებელია ჩემი გამოხატვა შეიზღუდოს. თუმცა ამავდროულად ჩვენ გვახსოვს, რომ პარლამენტში ერთი წლის წინ დაახლოებით მიღებული იქნა კანონი, ეგრეთ წოდებული შუღლის გაღვივების საწინააღმდეგო კანონი.
მიიღეს ეს კანონი?
ის სამართლებრივად.
აი სოციალურ ქსელში მაგალითად ეგრე მახსოვს, რომ სოციალურ
ქსელში ხო, ჯობა თაიპესტი ჩაიდო იმ კანონშიც, ანუ ამას უნდა ამ კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს, რომ ეს კანონი დღეს ჩვენ არ უჭერდით ხარ სამ კანონის მიღებას ხას უსვამ, იმიტომ რომ ჩვენთან რეალურად სიტუაცია გვაქვს სხვაგვარად. ხელისუფლება და დომინანტი ჯგუფები, მათ შორის თქვა შეიძლება ავიღოთ რელიგიური დომინანტი ჯგუფი, ეთნიკური დომინანტი ჯგუფი, ყოველთვის არიან ერთ მხარეს. ანუ თუ ასეთი კანონების მიღება ევროპაში ხდებოდა უმცირესობათა დასაცავად და ჩვენთან რეალურად ამ კანონის მიღებას ხარს უჭერდა უმრავლესობის ჯგუფები, სწორედ იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ ეგრეთ წოდებული მათადმი კრიტიკა არის ამის საფრთხის მატარებელი. ამიტომ ჩვენ ვერ უჭერდით ხარს და არ დაუჭერდით ხარს, იმიტომ რომ კარგად გვესმის, როდესაც თქვათ უმცირესობებს უსწორდებიან ქვეყანაში ხელისუფლება არის უმოქმედო, როდესაც ჩვენ ხედავთ ფიზიკურ ძალადობას, ეხლა რომ 17 მაისს ყოველ თვალსაჩინო მაგალითი იყო, როცა ათობით და ასობით შემთხვევა იყო ძალადობით და ერთი დასჯილი პირი არ დაგვჭა საბოლოო ჯამში, ხელისუფლება არის უმოქმედო და ბუნებრივია ესეთი კანონის მოქმედება არასოდეს არ იქნება გამოყენებული უმრავლესობის წინააღმდეგ. ესეთი კანონები და სწორედ იმიტომაც ამ კანონებს ხარს უჭერდა უმრავლესობის დომინანტ ჯგუფები, მინანტი ჯგუფები შესაძლებელია ხმალ გამოყენებული იქნეს იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც აკრიტიკებენ სწორედ დომინანტ ჯგუფებს. ამიტომაც ჩვენ და არა მარტო ჩვენ, არამედ თავად უმცირესობის ჯგუფები, ეს იქნება რელიგიური უმცირესობები, ეთნიკური უმცირესობები თუ სხვა მოწყვლადი ჯგუფები, თავადაც გამოდიოდნენ ამ კანონის მიღების წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენთან აბსოლუტურად განსხვავებული გამოცდილება.
კანონში აღნიშნულია, აი შუღლი რას ნიშნავს? აქაც უბრალოდ ის მყისიერ საშიშროებაზე ვლაპარაკობთ. რას ნიშნავს საფრთხეზე, ხო? რას ნიშნავს შუღლის გაღვივება?
კანონის შუღლის გაღვივება, ეს თქვა დეტალურ დეფინიციას არ გვაძლევს, როგორც ახსოვს, თუმცა მე მგონი პრაქტიკაში აბსოლუტურად გასაგები იქნება, რაც არის ეს არის შეუმწყნარებლობის, ეს თქვა მოტივის წახალისება ძალადობის თან მარტო შულის გაღვივება არ არის, შულის გაღვივება მუხსქვია, ესე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დავარქვით, თორე იქ არის კონკრეტულად ფიზიკური, ანუ ძალადობის წახალისება უნდა ხდებოდეს ჩემი გამოხატვით. ეს არის
და მუშაობს უკვე ამ კანონი მოკვინმე დაისაჯა.
ეს კანონი ძალაშია, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ რაც გამოგვითხოვია ინფორმაცია 30 სტატისტიკებს უყურებთ, მასში არ შემოხვედრია რომ ამ მუხლით ვინმე პირის მიმართ ბრალი იქნება წაყენებული ან გამოძიება დაწყებული ამ მუხლით, ესეთ შემთხვევა ამ წლის განმავლობაში ნამდვილად არ მოხდება.
არსებობს კიდევ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონი, რომელშიც აგრეთვე მე მგონი გაწერილია, თუ არა, საჯარო პირი.
საჯარო კოდექსი.
ხო, კოდექსი.
საჯარო სამსახურის კოდექსი გვაქვს, რომელშიც წეხანვახსენე და კონკრეტულად სიზულვის ენა არ არის ნახსენები, როგორც ესეთი, როგორც დასჯადი და ჩვენ ჩვენი რეკომენდაცია, რომელიც ამკვლევას ეფუძნება, ეხება მასაც, რომ საჯარო სამსახურის კოდექსს დაემატოს რეგულაციები, რომელიც დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომად აქცევს სიზულვის ენის გამოყენებას და რადგანაც ამას აქვს თავისი ახსნა, იმიტომ რომ მოხელე, როდესაც ის წარმოადგენს ადმინისტრაციულ ორგანოს, სახელმწიფო ორგანოს, ის არ არის გამოხატვის თავისუფლების მატარებელი, გამოხატვის თავისუფლება გააჩნია მოქალაქის და არა მოხელის.
კეთილი, ჩვენ კიდევ გვაქვს ცოტა დრო და იქნებ კონკრეტული მაგალითები გავახსენოთ რადიო მსმელს და შემდეგ საერთაშორისო სოფლიო გამოცდილებაზეც მინდა კითხოთ, ამაზე არის საუბარი თქვენს კვლევაში და უთხრათ რადიო მსმელს როგორ გადაწყვიტა ეს პრობლემა, ნუ სხვადასხვა ქვეყანამ. იქნებ აი კონკრეტული მაგალითები ყველაზე მეტად რაც რა გამახსოვრდა თქვენ იმდენია.
ხო, კვლევაში ყველა მაგალითი ფუნებრივი არ არის მოცემული, აქ იმუშათა გვაქვს მოყანილი რამოდენიმე მაგალითი, სულ 100-მდე შემთხვევა იყო დაფიქსირებული 2014-2016 წლებში სიძულვილის ენის გამოყენების. ეს მეტნაკლებობით ეხება თითქმის ყველა პოლიტიკურ ძალას, რა თქმა უნდა, აქ არ არის ან ეს ვთქვათ სრული გამონაკლისები, ყველა პოლიტიკური ძალის წარმოადგენს მეტნაკლებად ქონდა გამოყენებული სიძულვილის ენა, ხა ლიდერები ვინც იყვნენ, ესე ვთქვათ, ისინი მოხდნენ შედარებით.
და ესეთი შემთხვევები, რომ ვთქვათ, ეს მედიაში ხდება როგორ წესი ხოლმე, რომ ჟურნალისტმა გააჩერა რესპონდენტი ან შენიშნამიცა ან შეეკამათა შეიძლება ასეთებიც ქონია.
კი, ეგ სტანდარტები, მედია ეთიკის სტანდარტები არის, როდესაც ჟურნალისტს აქვს ბუნებრივია ვალდებულება, თუკი ოპონენტი აროზის და სიძულვილის ენის გამოყენება ხდება, ანუ შეპასუხება არ ხდება ეთერშივე, თავად ჩაერიოს ესე ვთქვა და
გაახსენოს,
შეახსენოს ეს სტანდარტს აღვევს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ მედია გამტარიც კი გამოდის სიძულვილის ენის გამოყენების
ან პროვოცირებას მიმართავს.
მედია ეთიკის ამბავია ეს სრულად და გულწრფელად თვლი რომ აი ნეთ გაზეთს ქონდა რამოდენიმე კარგი მცდელობა და მიდგომა ამ საკითხსადმი, ის გვაძლევს საშუალებას მოვისმინოთ, რა თქვა პოლიტიკოსმა, წავიკითხოთ, რა თქვა პოლიტიკოსმა, თუმცა იქვე ამბობს, რომ ის სწორედ იმიტომ აქვეყნებს ამ ნიუს, როგორც ნიუს, რომ საზოგადოებამ დაინახოს, რომ სიძულვის ენა გამოიყენა პოლიტიკოსმა. ანუ ტირაჟირებას ახდენს არა იმიტომ, რომ საზოგადოებას რაღაც ისეთივე წარმოდგენები შეექმნეს საკითხის მიმართ, როგორც ამას პოლიტიკოსი თავაზობს, არამედ იმიტომ, რომ საზოგადოებას სწორი წარმოდგენა შეექმნეს პოლიტიკოსზე, რომელიც სიძულვის ენით ლაპარაკობს. ანუ ესეთი დათქმებით გავრცელებული ნიუსები.
მაგრამ როცა პირდაპირ ეთერია, მაშინ ძალიან რთული.
რა თქმა უნდა, ჟურნალისტები რთულია, თუმცა აქ, რა ვიცი, ზოგადად მედია
მედიის პასუხისგებლობაზე ალაპარაკებს.
კი, პასუხისგებლობა მედიის კუთხით ურჩევენ ჟურნალისტებს ეთიკის დასაცავად, რომ თავად მოახდინონ შეპასუხება, ან არ მიცენ საშუალება რესპონდენტს სიძულვის ენა
გამოიყენონ. და ასეთი შემთხვევა იყო საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მოამბეში, სწორედ თოფაძესთან დაკავშირებით, თოფაძესთან ინტერვიუ მახსოვს მე და ძალიან საინტერესო. ახლა მაინტერესებს რეგულაციების სხვა ქვეყნებში. აქ
ჩვენ რამოდენიმე მაგალითი გვაქვს მოყვანილი, ეს შეეხება გაერთიანებულ სამეფოს, შეეხება საფრანგეთს, არის ბელგია მოცემული, განსხვავებული მიდგომებია თავად ქვეყნების მიხედვით.
ყველაზე მკაცრი სად არის?
გერმანია
ვახსენეთ. გერმანია,
საფრანგეთი მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ, თუმცა ჩვენი მიზანი, კვლევის მიზანი არ ყოფილა სად არის დაჯადი სისხლის ამართის წესით. ჩვენი მიზანი იყო გვეპოვა ისეთი სახელმწიფოები, სადაც საკანონმდებლო დონეზე გათვალისწინებულია მოხელეების შეზღუდვა ერთი მხრივ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიზიარებთ მოხელეთა შეზღუდვის გზას, როგორც წორ გზას, ამ ხედვას, და მეორე, როდესაც პარტიებს აქვს თვით რეგულირების მექანიზმები შექმნილი. აი ხომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ორივე პარტიას, ეს იქნება ძირითად პარტიას, რესპუბლიკური პარტია, ხოლო დემოკრატიული პარტია, ესეთი შიდა მექანიზმები გააჩნია, თუმცა ერთ-ერთმა დიპლომატმა მითხრა, რომ სწორედ პრეზიდენტის მერე რომ ეხა ტრამპსო მეეჭვებაო, ეს გუდავდესო,
საკუთარი გამოყენებისო, რესპუბლიკური პარტიის შენიშვნაც ტრამპისთვის არაფერი არ არის.
რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ მიზანს ვერ მივახცევთ, რომ არავინ ეს აღარ გამოიხსნა. ამის ამ კლევის მიზანიც და მექანიზმების შექმნის მიზანი არის ამის შემცირება. თორე რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად კუკლუს კლანი არავის არ აუკრძალავს. დღემდე არის ალბათ პატარა ოფისი, თუ ავსტრალია არკანზასში აქვს, ლიტოქში თუ ავსტრალია სათა ოფისი. და ზოგადად 4 ადამიანი დღესაც იკრიბება ალბათ და ლაპარაკობს თავთვის, მაგრამ კუკლუს კლანმა თავად დაკარგა აქტუალობა, იმიტომ რომ ის დაამარცხა ამერიკულმა საზოგადოებამ სწორედ სიტყვის თავისუფლებით და სწორედ იმით, რომ მასთან კამათში შედიოდა, დებატებში შედიოდა და სიტყვას დაუპირისპირა სიტყვას. ცნობილი გამონათქვამია ამერიკის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე ბრანდაისის, რომელიც 20-იან წლებში იყო, რომ სადაც სიტყვა შესაძლებელია დაუპირისპიროთ სიტყვა, ეს არის საუკეთესო იარაღი და არა დუმილის დაწესება. ამიტომ ჩვენ სწორედ ეს გზა მიგვაჩნია.
ხო, შეიძლება ითქვას, რომ ეს კვლევა სიტყვა.
ხო, ეს კვლევა სიტყვა.
ხო, უპასუხეთ სიტყვით, ხო?
კი, რა თქმა უნდა, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, რომ გამოცდილებების გაზიარება უნდა მოხდეს აუცილებლად, უნდა მოხდეს ისე, რომ გავითვალისწინოთ ჩვენი რეალობა, სად ვართ, სად ვიმყოფებით, რა ეტაპზეა ქართული დემოკრატია, მათ შორის პოლიტიკური, შიდა პოლიტიკური დემოკრატიები, პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიებს გულისხმობ, განვითარების რა ეტაპზეა, იმიტომ რომ ძალიან ჭრელია ხოლმე სურათ თავად პოლიტიკურ პარტიებშიც, იმიტომ რომ არიან პოლიტიკური პარტიის ლიდერები, რომლებიც ერთი და იგივე გუნდში, რომლებიც ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას არამარტო სიტყვით, არამედ საქმითაც ხარს უჭერენ და არიან ლიდერები, რომლებიც ამბობენ, რომ ერთი მხრივ უჭერენ ხარს ანტიდისკრიმინაციულ პოლიტიკას, მაგრამ ამავდროულად ამავე საუბარში იყენებენ სიძულვის ენას. ამიტომ ეს პრობლემები გვაქვს და აი მაგათაც ქართულ ოცნებას, რომელსაც დეკლარებული აქვს ღიად ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა და ამავდროულად არის აბსოლუტურად სიძულვილის ენის ყველაზე დიდი ბოლო პერიოდში ტირაჟირების ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფუძვლის, ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციაში ქორწინებასთან დაკავშირებით ცვლილებების ინიციატორი, იმიტომ პრემიერი ბატონი კუკაშვილი იყო ამ იდეის მხარდამჭერი, ეს ვთქვათ, რეფერენდუმი მართალია მას არ მოუთხოვია, ამას დანიშნა და იმედი მაქ არ მოითხოვს, მაგრამ მხარდამჭერი იდეის იყო. ხო, ეს კამპანია მთლიანად არაფერია თუ არა თავის სიძულვილის ენის ტირაჟირება, იმიტომ რომ ახალი ტალღის აგორება ჰომოფობიურ ნიადაგზე მოხდა სწორედ ამ განცხადებების შემდგომ. აი ესეთი უცნაურობები, ასე ვთქვათ, ახასიათებს დღესდღეობით
ქართულ რეალობას. უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი. რადიო მსმენელს ვეთყვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ბატონი გიორგი მშვენიერაძე, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე. ამ ორგანიზაციამ ჩაატარა სწორედ კვლევა, რომლის შესახებაც ჩვენ ვისაუბრეთ.
თუ შეიძლება ერთი დამატება მინდოდა პოზიციით, რომ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ პროექტის კვლევა თავად მომზადებული იყო USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით,
ანუ ამერიკის ხელისუფლების,
ანუ ამერიკის ხალხის ფინანსური მხარდაჭერით და ტოლერანტობის ამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერი პროგრამას პიტას ფარგლებში, რომელსაც იუნაგი გაეროს ასოციაცია ახორციელებს.
დიდი მადლობა.
So afraid to show. if I tremble when I speak. Ooh, there's another one he's thinking of. Maybe he's in love. I'd feel like a fool. Life can be so cruel. I don't know what to do. Shout to him and whisper tender words so soft and sweet. I'll hold him close to feel his heartbeat. That will be the gift you give yourself. Touch him with the gentleness you feel. Set you free, you'll have what's meant to be. All in time, you'll see.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как вот я, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა დღეს ჩვენ სიძულვილის ენაზე საუბრობდით და რუსეთიც ვახსენეთ როგორ შევქნათ სიძულვილის კულტურა ხუთი იოლი ნაბიჯით ასე ერქვა ჩემი პრაღელი ჩვენი პრაღელი კოლეგის დეიზი სინდელ არის სიუჟეტს რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ სალომე ასათიანი და დავით კაკაბაძე გვეტყვიან რა ნაბიჯებია საჭირო სიძულვილის კულტურის შესაქმნელად და როგორ მოახერხა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთში სიძულვილის ამ კულტურის შექმნა თუნდაც ნემცოვის მკვლელობის წინ აქტუალური თემა მიუხედავად იმისა რომ ეს სიუჟეტი ერთი წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში
პირველი დაამდაბლე დისკუსიის ტონი
გინებისთვის და უცენზურო ლექსიკისთვის კრემლის მიერ ახლახან გამოცხადებული ომის მიუხედავად პუტინი პრეზიდენტობის ადრეული დღეებიდან იყენებს ვულგარულ ტერმინებს როგორც წესი თავისი დამოკიდებულების გამოხატვის მიზნით ყველა სახის მეტოქის მიმართ იქნებოდა ეს ჩეჩენი მებრძოლები ჟურნალისტები მიხეილ სააკაშვილი თუ ვინმე სხვა უხამსი ტერმინების გამოყენებას ორმაგი ეფექტი აქვს. ერთი მხრივ ეს დიდ უხერხულობას უქმნის უცხოელებს, ვისთვისაც ძალიან უჩვეულოა ასეთი ტიპის საპრეზიდენტო დისკურსი. მეორე მხრივ, რუსეთის მოქალაქეებს, მაგალითად, მოსკოვის ფიზიკისა და ტექნოლოგიის ინსტიტუტის დეკანის მოადგილეს, ვლადიმირ ტალისმანოვს, ეს საშუალებას აძლევს ჩათვალონ, რომ არამხოლოდ მისაღები, არამედ კარგიცაა ნემცოვის მკვლელობას საჯაროდ მიესალმო და განაცხადო ერთი ნაძირლით ნაკლები დარჩაო. სხვათა შორის ნემცოვის ვაჟი ანტონი სწორედ ამ სასწავლებლის სტუდენტია.
მეორე, ამტკიცე რომ დიადერს წარმოადგენ.
პუტინმა თავისი პრეზიდენტობის დიდი ნაწილი მოახმარა იმ სენტიმენტის აღდგენას, რომ რუსეთი დიადი სახელმწიფოა. მან გააძლიერა მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი, შეეცადა ხელი შეეწყო შობადობის ზრდისთვის და დიდწილად მოახდინა იოსებ სტალინის რეპუტაციის რეაბილიტაცია. ამაში მას ინტერნეტ ტროლების რამდენიმე არმიის დაქირავებაც დაეხმარა. ამავე დროს კრემლი მზარდად ანტაგონისტურ პოზიციებს ავლენს ეროვნული და სექსუალური უმცირესობების და მიგრანტების მიმართ. უგულებელყოფს ქსენოფობიის და ჰომოფობიის ნიადაგზე მოწყობილ თავდასხმებს და აქვეყნებს ტექსტებს, რომლებიც შრომით მიგრანტებს მოუწოდებს უფრო რუსულად მოიქცნენ. ყოველივე ამის შედეგია გადაჭარბებული, გაზვიადებული, მაგრამ ვიწრო წარმოდგენა საკუთარი თავის შესახებ, რასაც ყველაფერი სხვის და სხვანაირის ირაციონალური შიში ემატება. როგორც ამ დღეებში ერთმა ექსპერტმა დაწერა კონსერვატორული ორიენტაციის ვებსაიტზე, მე რუსი ვარ და დავიღალე ამის გამო მობოდი შებით.
მესამე, გაფართოვდი შესაბამისად.
როგორც ცნობილია, პუტინი საბჭოთა კავშირის დაშლას ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ისტორიულ კატასტროფად მიიჩნევს. პარალელურად ის თავისი გაგებით უფრო დიდ რუსეთს აშენებს, იპყრობს ტერიტორიებს, მაგალითად ყირიმს, ან მნიშვნელოვნად ასუსტებს მათ. პრორუსული შეხედულებების გაზრდით იქნება ეს აფხაზეთში, სამხრეთ ოსეთში, დნესტრისპირეთში თუ დონბასში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდ ფინანსებს წაიღებს ყირიმის შარშანდელმა ანექსირებამ, რუსეთის მოქალაქეებში მოწონება დაიმსახურა. ბევრმა ჩათვალა, რომ ამით ისტორიული შეცდომა გამოსწორდა და მეზობელ უკრაინაც დუელში გამოიწვიეს ხელთათმანის სროლის გზით.
მეოთხე, მიზანში ამოიღე მტრები.
რუსეთის მოქალაქეთა ცხოვრების დონე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუარესდა. ადგილობრივ ეკონომიკას დიდი დარტყმა მიაყენეს დასავლეთის სანქციებმა და ნავთობის ფასების ვარდნამ. საკვების ნაკლებობის და ფასების ზრდის პერსპექტივამ შესაძლოა რუსების ნაწილს სკეფსისისკენ უბიძგოს მთავრობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებთან მიმართებით. თუმცა კრემლმა მოხერხებულად შეძლო ამ უარყოფითი სცენარის სათავისოდ გამოყენება. მიმდინარეობს არამხოლოდ უკრაინის დემონიზაცია, როგორც ამ სანქციების მიზეზისა, არამედ იმ ქვეყნებისაც, რომლებმაც სანქციები დააწესეს, უწინარესად ეს შეერთებულ შტატებს ეხება. განტევების ვაცად ვაშინგტონის დასახვა მომგებიანია. რუსები მას ბევრ რამეს აბრალებენ. ევრომაიდნის გამოსვლები იქნება ეს მორალური სიმყიფე თუ ჟურნალ შარლი ებდოზე მიტანილი იერიში. ბოლო ხანებში ამ ტენდენციის ყველაზე თავზე ხელაღებული მაგალითია ნემცოვის მკვლელობის დაბრალება ვაშინგტონისთვის.
მეხუთე, კიდევ ერთხელ და ხაზგასმით, ამოიღე მიზანში მტრები.
როცა ქვეყანაში მთელ გავლენიან მედიას აკონტროლებს, ძალიან იოლი ხდება მოსახლეობას ასწავლო ვისი ან რისი უნდა ეშინოდეთ. ერთი წლის განმავლობაში რუსეთის მედია ამ ამოცანას ერთგულად ასრულებდა. პუტინის ტონი კი სულ უფრო და უფრო რადიკალური გახდა. ის უკვე გამოდის გაფრთხილებებით არა საგარეო, არამედ საშინაო საფრთხეების თაობაზე. რუსებს, რომლებიც ყირიმის ანექსირების წინააღმდეგ გამოვიდნენ, უწოდებენ ეროვნულ მოღალატეებს და მეხუთე კოლონას. ნაციონალისტური მოძრაობის, ეგრეთ წოდებული ანტიმაიდნის წევრებმა რუსეთის მცირერიცხოვან ლიბერალურ წრეებს ფაშისტური ხუნტა უწოდეს. დიდი შენობებიდან გამოფენილი იყო ბანერები ნემცოვის, აქტივისტ ალექსეი ნავალნის და მუსიკოს ალექსანდრ მაკარევიჩის პორტრეტები ცხვებთან ერთად, რომლებზეც ისინი ღიად ცხადდებოდნენ მოღალატეებად. პოლისის და სხვა ცნობილი ოპოზიციონერების სურათების გამოფენა როცა დაიწყეს ქალაქში და ტელევიზიით, ეს ღია მოწოდება იყო მათი სიკვდილით დასჯისკენო, ამბობს ჭადრაკში ყოფილი ჩემპიონი გარი კასპაროვი. თავად ნემცოვი სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე ფეისბუქით წერდა: კრემლი ახდენს ადამიანთა უმდაბლესი ინსტინქტების კულტივირებას და წახალისებას და იწვევს სიძულვილს და დაპირისპირებას. შეუძლებელია ეს ჯოჯოხეთი მშვიდობიანად დასრულდეს.
როგორ შექმნა სიძულვილის კულტურა ხუთი იოლი ნაბიჯით? დეიზი სინდელარის სიუჟეტი შემოგთავაზეთ ჩვენი გადაცემის ბოლოს ჩვენი პრაღელი კოლეგის სალომე ასათიანმა და დავით კაკაბაძემ გვიამბეს, თუ რა ნაბიჯებია საჭირო სიძულვილის კულტურის შესაქმნელად. დიახ, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა მიეძღვნა თემას სიძულვილის ენა და საჯარო მოხელეების ლექსიკა. გაგახსენებთ, რომ საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ გამოაქვეყნა ამ დღეებში კვლევა სიძულვილის ენის გამოყენება თანამდებობის პირების მიერ საქართველოში და დისციპლინური პასუხისმგებლობის საკითხები. ამით ამოიწურა ჩვენი დრო, თავისუფლების ერთი საათის დრო. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგებს ანდებოდეთ.
შეგესმებთ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი კვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.